Şehir hakimini tanqidlasan başına näme belalaryň gelýändigini Aleksandr Zverkov görüpdir. Bir çak tanımal habarçı olan Zverkov inni 220 000 ýylatly Rybinsk şäherine 18 nomerli treylibusda konduktorluk edip günni dolandyrýar. Ol özünün jurnalistik kariyerasyna Çekhov'un tragikomediyasının bir qarındısının bardygyna aýdýar.
Начинается рассказ классной фразой: «Тот не жил полной жизнью».
Qariplygy, söýgüni gowurşy baştan geçirmedik bolsaň, sen doly ýaşan däldiň diýen bir ajaýyp sözlem bar. Men bularyň hemmesini gördüm. Meniň bir söýgüim bolly, şäher häkimi bilen elhez urşy baştan geçirdim. Indi hem 2 ýyl bäri qariplikde diýip Zverkow aýdýar.
2 года бедности.
Geçen 10 ýyllykda yerli hökümeti tanqidleýän keçeňräk telewizioniýa we radio stansiýalaryna berilen ýa bu edim gylymyňy goý ýa-da ýapylmaga mejbur bol diýen gytaklaýyn duýduruş boldy. Ol soň garaşsyz medianyň ýok ýerine şäher häkimleri we yerli ýolbaşylar öz kontrollugyndaky regiony şahsy mülkleri ýaly edip dolandyrdylar. Tanqidi we garaşsyz medianyň adalmagy hem anamyň gaçmagyna getirdi. VTS IOM agentliginiň geçiren pikir soraşlygynyň görkezmegine görä, orslaryň 33% bolýan wakalar barada döwlet mediýasyndan köp öz dosyalarynyň aýdýanlaryna ananýandyklaryna aýdýarlar. 3 ýyl mundan ozal bu san 24%. Zverkowyň başyna gelen ejir azap 2004-nji ýylda Rybinskde Yevgeniy Stevichkov şäher häkimi käp başlanypdyr. Ol şondan şäheriň käbir yerlerine zivil ýygnaşynyň doly yerine ýetirilmeýändigini aýdypdyr.
Потом я пытался объяснить Зверкову, что это не критика, что мы говорим о тех моментах.
Мен Стевичкова мунун танкыйт дәлдигини, бидин кәбир затлары онун үнсини чекмек эсләгәндигимди, мунны бир шахсы затын юктыгыны түшүндүрмәгә тейнәнештим. Мен оңа менин шахсы фикримин мөһим дәлдигини, себеби онун шәһәр хакими өзүмүн һәм бу затлары онун үнсини чекмәгә борчлы журналистикма айттым. Менин оңа һөҗүм итмә ниятим юк ди. Йөне ул моңа бүтүнлей başqaça düşündü deyip Zverkow aýdýar.
Ni kim sulçy ýa ony rugaý, no ony dowam etmeýär, şonda pudrugomy.
Eng soňuny hem işleýän telekanaly Alfa Studio satylyp, onuň iş ornuny ýetirmegine sebäp bolan şular ýaly habar temalary bolupdyr. Irina Guseynova Moskwada ýerleşýän aşa gynçylykly ýagdaýlardaky jurnalizm merkeziniň analizçisi. Ol Zverkow we Alfa Studio'nun başına gelen zatların Ortiyetin regionlarına giyinden yayran zatlardığına aidiyar. Bu bir tipiki vaka, bunların ehlisi doğalı kontrolluktaki merkezi telekanalların iyilemeginden başlanıp adım ve adım devam etti. Üytgen zat yok, regionlarda bolyan zatlar edil şunu gurk ediyar deyip kusayını va belli yer. Köplenç rejime doğaslıklı karayan hususi medyanın sanının yukurduğu sebeple devletin cemgesilik fikir varadaki monopoliyatını hasaplamak ansatdel. İyi şüdünne ehli telekanallar yerli hakimiyetlerinki ya hakimiyetlere yakın duruyan adamlarınki bu adamlara bu kanali satın almak barada buyruk veriler. Ya da olur prezidentin yakın teorigine degişli adamlarınki. Şol sebepten hakikatta prezidentin gideyip kusayını va belliyer.
Kto-to iş okruženia i posvetlina prezident.
Levada merkezi Ortiyette İrat'ın 94% haberleri televizyoniyeden 41%'nin hem radyodan alyandığına aidiyar. İrat'ın 11% regional telekanallara seyrediyar. Zverkow'un önkü redaktori Yulia Muratova Ortiyette jurnalizmin inni ölüp geliyendiğini ananiyar. Jurnalizmde bizim gelen en yaman yerimiz anamın yoktuğu. Hiçbir dağda anamın yoktuğu. Ne hakimiyetlere anam var ne de medya. Men bir gazete okanımda bu makala kim pultuladık ha? Kim katlaştık ha? Deyip hayran galiyanın. Televideyen yedi şeyle. Ortiyette şeyle fikir ediyen adamlar katı köp deyip muradığa aidiyar.